Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în Isaia 44. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău, spune versetul 2. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care te-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Să facă Dumnezeu să se întâmple asta cu noi, în noi și în viața noastră. Și acum versetul 5. Unul va zice, eu sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Se pare că Dumnezeu vede în poporul său un popor care nu doar că Dumnezeu scrie pe ei că aparțin lui Dumnezeu, nu doar Dumnezeu este acela care realizează un legământ de apartenență, ci Dumnezeu vede în poporul său un popor care este fericit să fie al lui. Un popor care scrie cu mâna lui, eu sunt al Domnului, peste tot și pe hainele lor. Un popor care se strigă unul pe altul chemându-se cu numele lui Dumnezeu sau cu numele bisericii sau al poporului lui Dumnezeu, pentru că scrie aici că se vor chema unul pe altul cu numele lui Iacov, Iacov fiind întemeietorul poporului său. Nu vom înțelege pe deplin importanța acestui text până când nu vom avea o provocare. Și acum, în introducere, dați-mi voie să prezint înaintea dumneavoastră un citat din Mărturii, volumul 1, capitolul 22, care m-a provocat foarte mult și care pune în lumină aceste versete. Se spune în general că ar trebui ca provocarea unui subiect să fie aproximativ 3 sferturi din subiectul respectiv și soluția să fie doar un sfert. Așa că ne vom lua timp pentru provocare puțin mai mult. Am văzut că mulți dintre cei ce călătoreau pe această cale largă, deci pe ce cale mergeau? Pe calea largă. Dumneavoastră știți că în Sfânta Scriptură există o cale îngustă și una largă. Calea îngustă este calea poporului lui Dumnezeu, calea largă este calea pe care merge toată lumea, dar care nu duce sub nicio formă în împărăția lui Dumnezeu. Și acum reluăm. Am văzut că mulți dintre cei ce călătoreau pe această cale largă aveau aceste cuvinte scrise asupra lor. Auziți ce aveau scris pe haine cei ce mergeau pe calea largă? Mort față de lume. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. De aceea fiți și voi gata. Vi se pare normal? Vreau să vă întreb. Vi se pare normal sau e ceva greșit aici? E ceva greșit? E bine? Deci mergi pe calea largă și scrii pe tine mort față de lume. E bine? Dacă mergi pe calea largă, scrii mort față de lume? Scrii sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape când tu mergi pe calea largă? Scrii de aceea fiți și voi gata? Nu vi se pare că ceva nu-i în regulă? Despre asta este vorba, despre faptul că ceva nu este în regulă. De aceea vreau să vă pun întrebarea de sus. Ce au greșit oamenii aceștia? Spuneți-mi, au greșit faptul că sunt pe calea largă sau au greșit faptul că au scris pe veșmintele lor? Ce au greșit? Înțelegem despre ce e vorba. Adică, citatul respectiv spune că unii care sunt din poporul lui Dumnezeu, care au pretenții, că sunt morți față de lume, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, că trebuie să fie gata. Acești oameni au decupat, au luat sloganul ăsta de unde? De unde l-au luat? Din biserică. L-au luat de la poporul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură. Morți față de lume. Auziți? Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Toate sunt din Scriptură. De aceea fi și voi gata. Totul e din Scriptură. Au decupat din Scriptură cuvinte foarte frumoase, le-au pus pe veșmintele lor și au început să meargă pe unde? Pe calea largă. Deci greșeala este așa. Ori au greșit când au scris, deci dacă vreau să meargă pe calea largă, nu trebuiau să pună cuvintele astea pe ei, sau dacă vreau să meargă pe calea îngustă, trebuia să nu meargă pe calea largă. Deci undeva e o problemă. Mărturia respectivă, mărturia numărul 22, intitulată cele două căi, atrage atenția asupra faptului că unii din poporul lui Dumnezeu, care sunt în biserică, care au aceste deziderate și idealuri, de fapt ei nu merg în direcția cerului și nu merg nici pe calea îngustă, ci ei cu dezideratele astea merg pe calea largă. Unde vor ajunge? Adică să spui că tu ești mort față de lume, să mergi cu lumea. Să spui că sfârșitul lucrurilor este aproape și tu să nu crezi deloc în sfârșitul tuturor lucrurilor, că le spui tuturor celorlalți, de aceea fiți și voi gata, când tu de fapt nici nu te gândești să fii gata, pentru că direcția în care mergi n-are nimic de a face cu ideea de a fi gata. Asta este o problemă. Acum vă rog să urmăriți la citatul care urmează. Ei, aceștia, păreau la fel de îngânfați ca cei din jurul lor. Deci, fiind pe calea largă, e normal ca toată lumea să aibă sâmburile astea de mândrie, toată lumea să fie îngânfată, toată lumea să fie mândră, că de, e pe calea largă, nu vor ajunge în cer. Și pecetea celor ce nu ajunge în cer se leagă puțin de îngânfare. Dar observați ce urmează. Cu excepția unei umbre de tristețe pe care am observat-o pe chipurile lor, vreau să vă întreb, de unde vine umbra asta de tristețe? Ei sunt îngânfați ca ceilalți, merg pe calea largă ca și ceilalți, dar sunt puțin triști. De unde vine umbra asta de tristețe? De unde vine? De la un moment de autenticitate, când ei își dau seama că ceva nu e în regulă, ceva e greșit. Ei își dau seama că duc niște slogane religioase degeaba după ei pe o cale care nu e a lor. Și din cauza asta, deși ar vrea să se bucure împreună cu ceilalți, deși ar vrea să facă parte din ceilalți, ei nu pot. O umbră de tristețe le urmărește traseul tot timpul. Fraților, vreau să înțelegeți, nu am găsit o imagine mai plastică, mai clară despre ceea ce se întâmplă cu un om care se compromite decât aceasta. Deci un creștin care se compromite. N-am găsit o imagine mai plastic. Un om trist pentru că nu merge pe unde trebuie și în același timp merge mai departe. Întristat, chinuit, frământat, fără bucurie. Vreau să te întreb, tu mergi pe unde trebuie? Faptul că scrie pe hainele tale mort față de lume, sfârșitul lucrurilor este aproape, de aceea fiți și voi gata, este clar, pe hainele tale scrie că de asta este aici. Întrebarea este, mergi pe unde trebuie? Te bucuri? Sau umbre de tristețe se lasă puțin peste sufletul tău, amintindu-ți, chiar fără să vrei, o anumită frustrare că ceva nu e în regulă? Merită puțin să cugetăm aici. După ce ne-am oprit câteva secunde, haide să mergem mai departe. Partea a doua a citatului. Se aflau pe calea cea largă, deși susțineau că se numără printre cei care merg pe calea îngustă. Erau pe calea largă și spuneau la toți, noi mergem pe calea îngustă. Cum e asta, fraților? Adică, haide să traducem puțin. Că nu sunt scrise doar de dragul de a crea niște slogane. Este o anume realitate. Ei merg pe calea cea largă. Ce înseamnă că merg pe calea cea largă? Cu alte cuvinte, limitările cuvântului lui Dumnezeu nu se regăsesc în viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu nu te lasă să te porci oricum. Nu te lasă să te manifesti oricum. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fii atent, tu ești mort față de lume, sfârșitul lucrurilor este aproape, de aceea fi și voi gata, te limitează, fii mort. Deci, în timp ce ei merg pe calea largă și n-au niciuna din aceste limitări, ei susțin sus și tare că ei, de fapt, trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Ei trăiesc limitați, ei trăiesc înfrânându-și poftele, ei trăiesc... E ceva ciudat. Adică să știi bine că tu îți faci loc. Vrei să fii în largul tău și în același timp spui, nu, eu trăiesc foarte atent, eu mă port aspru cu trupul meu, îl țin în străpânire, lovesc și nu lovesc în vânt, lovesc exact unde trebuie, eu duc lupta cea bună a credinței și tu n-ai nimic din toate astea. Spunea cineva că la un moment dat era la o adunare creștină și cei de acolo puneau întrebarea, de ce nu vin mai mulți în biserică? Și cineva s-a ridicat și a spus... Nu se vine în biserică pentru că, știți, noi nu suntem ca lumea. Adică noi nu ne machiem ca lumea, noi nu ne îmbrăcăm ca lumea, rochile noastre sunt decente și din cauza asta lumii nu-i place. Iar respectivul spunea, m-am uitat în toată sala, unde erau oamenii de care vorbea? Respectiv, unde erau? Că în sală nu erau. Adică unde erau oamenii aceia care nu se machiau? Că în sală nu erau. Unde erau oamenii aceia care aveau rochii decente? Pentru că nu erau. Trăim uneori un paradox. Noi negăm lucrurile care se văd de la o poștă. Noi spunem că trăim într-un fel, în realitate e altfel. Auziți, ei se aflau pe calea cea largă și susțineau la toată lumea. Nu, nu, noi mergem pe calea îngustă. Se poate să te înșeli pe tine însuți în felul ăsta? Se poate? Cei din jurul lor spuneau și ei ce vedeau și nu este nicio deosebire între noi și voi. Suntem la fel în modul în care ne îmbrăcăm, vorbim și acționăm. Vreau să rețineți acest triunghi. Îmbrăcămintea, vorbirea și faptele. Este un triunghi al identității creștine. Cine suntem? Nu trebuie altceva. Trei. A, B, C. Da? Care este? Îmbrăcămintea, vorbirea și faptele. Aici e totul. Și partea a treia a acestui citat, și cu asta încheiem, vreau să vă spun că ceea ce urmează aici, în partea a treia, este uluitor aici. Discuțiile lor erau la fel ca acelor veseli și nesăbuiți din jur. Cu alte cuvinte, nici nu-și dădeau seama în ce situație critică se află. Însă, din când în când, îi arătau cu satisfacție spre cele scrise pe veșmintele lor. Și acum, fiți atenți, aici e bombă. Spunând și altora să aibă și ei aceleași lucruri scrise pe ale lor. Deci problema nu era că era pe o cale greșită. Problema era, păi scrieți-vă și voi pe haine. Scrieți-vă și voi pe hainele voastre ca să avem toți. Și atunci e în regulă, chiar dacă mergem pe calea largă, dar dacă ne scriem toți pe haine, ce? Vă amintiți? Morți față de lume, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți și voi gata? Dacă ne scriem toți asta pe haine, totul e în regulă. Spuneți-mi, vă rog, ce făceau ei când le spuneau celorlalți, scrieți și voi pe haine, ce făceau? Făceau lucrare misionară. Ei făceau evangelizare. Atâta știau ei. Avem noi scrise pe haine cuvintele astea? Face și voi același lucru. Evangelizarea de tipul ăsta... este o calomnie la adresa lucrării lui Dumnezeu și la adresa lui Dumnezeu însuși. Și din nefericire, serva Domnului o vede în felul ăsta. Ce putem face noi? Noi nu putem să facem pe oamenii de lângă noi decât niște oameni ca noi înșine, atât. Dacă le-am scris numai pe haine, le vom putea pune și pe hainele lor. Dacă nu le-am scris pe înăuntru, în noi, niciodată nu vom putea conduce pe oameni să scrie aceste cuvinte pe ei înșiși. Frații mei, e o problemă cu hainele astea. Dați-mi voie să vă întreb câteva lucruri și să cugetați împreună cu mine. Marele preot, în toată îmbrăcămintea lui pe care o avea, avea anumite piese pe care se scria ceva. Vă aduceți aminte? Sub mitră se afla o plăcuță de aur pe care scria Sfințit Domnului. De asemenea, pe pietrele prețioase pe care le avea pe pieptar, pe cele 12 pietre, era scris ce? Numele semințiilor poporului Israel. Acum întrebarea mea era, pentru cine erau scrise toate acestea? Cine trebuia să le citească? Poporul? Trebuie să înțelegem totuși că mare parte din timp, marele preot își exercita slujba lui unde? În sanctuar. Era poporul acolo? Nu. Și atunci pentru cine scria? Să vadă Dumnezeu treaba asta? În primul rând, marele preot trebuia să le citească. În primul rând, marele preot trebuia să conștientizeze acele cuvinte pentru sine. Ele nu erau scrise doar pe din afară să le citească altcineva în așa fel încât să se laude sau să le arate tuturor din jur. Ia uite ce scrie aici. Nu, nu, nu. Marele preot le citea pentru că nu era altcineva care să le citească. Din când în când marele preot probabil că mai apărea în fața poporului, dar slujba lui era acolo. El citea cele 12 nume ale seminților pentru că să-și aducă aminte că el era acela care purta aceste seminții asupra lui. El trebuia să citească pentru ca nu cumva să se poarte ușor, să se poarte superficial, să uite povara acestor oameni care stăteau asupra lui și de asemenea să uite caracterul misiunii sale, precum și a reprezentării pe care o făcea. El era un om sfințit Domnului, nu era oricum. Mai târziu, datorită problemelor și frământărilor poporului Israel, datorită faptului că poporul Israel mergea pe calea largă și erau puși în situația să se asemene în comportament cu neamurile, Dumnezeu le-a spus, știți ce? Și aici mi se pare interesant. Puneți-vă la marginea veșmintelor voastre un ciucur de culoare albastră. Și din momentul acela, orice individ din poporul Israel trebuia să poarte un ciucure la marginea veșmântului lui. Păcătuiseră înaintea lui Dumnezeu, se comportaseră prost și soluția Dumnezeu a văzut-o la veșminte. Foarte interesant ce legătură are una cu alta. Soluția Dumnezeu a văzut-o la veșminte. A zis, pune-ți tu un ciucure la veșminte. De ce? Ce putere avea ciucurele respectiv? Cum putea ciucurile respectiv să îndrepte comportamentul unui individ? Cine trebuia să citească prezența ciucurelui? Fraților, dintre cei cu care se întâlnea pe stradă și nu erau din poporul Israel, nimeni nu știa ce rost are ciucurile acelea. Zicea, ia uite ce s-a mai împodobit omul ăsta. Vezi, și evreii purtau podoabe. Și uite, ciucurele. Numai evreul știa că ciucurile respectiv trebuia să-i aducă aminte de calitatea lui spirituală, și anume că tu nu ești oricine și nu ești oricum. Există un triunghi al identității, vi-l amintiți? Triunghiul identității. Vorbe, fapte, îmbrăcăminte. Simplu. Vorbe, fapte, îmbrăcăminte. Dacă țineți minte triunghiul acesta, vom rezolva întotdeauna prin a ne înțelege cine suntem. Din vorbele noastre, faptele noastre și modul cum ne îmbrăcăm, acolo suntem noi. Gata. Simplu. Ceea ce am observat în citatul anterior, la faptul că există o mulțime de oameni, o mulțime de creștini, care scriu tot ceea ce zice Dumnezeu, dar unde? În afară! În afară! Schimbă cu asta ceva comportamentul lor? Schimbă? Nu! Ei merg tot pe calea largă. E cumplit treaba asta. E cumplit. Și acum, dați-mi voie să mă apropii de încheiere. Mă voi reîntoarce în Isaia 44, pentru că ceea ce am vrut să înțelegem astăzi este această minune din Isaia 44:5. Contextul. Dumnezeu vorbește cu poporul său în versetul 1. Ascultă, Israele, robul meu, tu pe care eu te-am ales. Așa vorbește Domnul, care te-a făcut, te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat, râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Spuneți-mi, vă rog, ce vă sugerează acest tablou, această imagine? Ce vă sugerează? Fraților, până acum Israelul fusese uscat, până acum fusese dus în robie, până acum fiicele, copiii lor erau toți sortiți săbiei, pieirii și așa mai departe. Și dintr-o dată e ca pe noul pământ. E ca pe noul pământ. Frumos, binecuvântare, tot ce trebuie. Și încununarea acestui tablou este în versetul 5, care spune: unul se va ridica și va zice: eu sunt al Domnului. Vă rog să-mi spuneți, pe ce cale e acesta care zice eu sunt al Domnului? Pe ce cale e? Cum ar fi dacă acum în situația aceasta ar fi pe calea largă? Cum numiți asta, fraților? Cum o numiți? Dacă acesta ar fi pe calea largă? Vedeți, Dumnezeu face atât de mult, Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu este acolo, Dumnezeu, repet, aduce cerul pe pământ. Și cineva ca răspuns la toate aceste binecuvântări spune: eu sunt al lui Dumnezeu. Și el să fie pe calea largă. Cum ar fi toată treaba asta? Cât de șocant ar fi? Cum o numiți? Ipocrizie, spune cineva. Cum o numiți? Se înșală singur, sigur că da, dar e mai mult decât atât, că nu se înșală doar pe el. Este mai mult decât atât. E trădare, mulțumesc. Fraților, e un fel de blasfemie. Ceea ce faci, nu faci doar împotriva ta, faci împotriva lui Dumnezeu direct. Nu poți să fii pe calea largă și să spui: eu sunt al Domnului. Nu poți. Apoi altul se va numi cu numele lui Iacov. Numele lui Iacov cu referire la patriarhul care, spuneam, a întemeiat poporul Israel. Cu referire probabil la ideea de biserică. Vă aminti, eu sunt adventist de ziua șaptea. Va spune, eu sunt păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Va spune ceva despre identitatea lui. Se va lăuda. Se va numi cu numele lui Iacov. Vreau să observați cum lucrurile acestea merg în paralel. Ori zici că ești al Domnului, ori zici că ești al poporului lui Dumnezeu sau din biserica lui Dumnezeu. E același lucru. Ai grijă ce faci cu biserica lui Dumnezeu, ai grijă cum te raportezi la ea, ai grijă cum vorbești despre ea, ai grijă unde duci biserica lui Dumnezeu, dacă o duci pe calea îngustă sau pe calea largă, ai grijă ce faci. Și în final, al treilea, în această sinfonie de dedicare a lui Dumnezeu, al treilea zice: va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt. Este o ipostază în Sfânta Scriptură când poporul a făcut un legământ și legământul respectiv a fost semnat, înscris. Este vorba de un legământ pe care unii îl vor face ei înșiși înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt al Domnului. Nu te pune nimeni să spui asta. Nu-ți cere nimeni să spui asta. Dacă tu simți că poți face lucrul acesta cu bucurie și dacă pornește din sufletul tău, dacă tu poți spune eu sunt al Domnului cu toată inima, în așa fel încât să semnezi pentru treaba asta, să semnezi, să fie ca un legământ, atunci are rost. Atunci are rost. Dacă nu, n-are rost. Veniți înaintea lui Dumnezeu și scrieți cu mâna voastră, încă o dată și pentru totdeauna, ca și cum ar fi de la capăt: al Domnului sunt. Punct. Știți ce înseamnă asta? Înainte de a zice amin. Înseamnă să nu ziceți că numai eu sunt al Domnului, iar sora și fratele de lângă mine nu. Scrie: eu sunt al Domnului, și ajută-l și pe celălalt să facă același lucru. Vezi cine lipsește. Vezi cine nu este pregătit pentru Domnul. Vezi ce se întâmplă ca la judecată. Și ai grijă să fie toți ai Domnului. Acum cred că putem spune amin.